Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek organizatorjem in podpornikom festivala Green and Blue. Odločitve tega desetletja bodo vplivali na prihodnja tisočletja. Sveti oče članom fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice misliti in delovati kot skupnost. Kardinal Heranc v knjigi Dva papeža o kontinuiteti dveh pontifikatov. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora papeža Frančiška romarjem iz krajev Soto il Monte in Koncesijo.
Ob današnjem svetovnem dnevu okolja so se svetim očetom srečali organizatorji in podporniki festivala Green and Blue, ki se odvija v Rimu in Milanu na temo Zemlja za vse. Odločitve, sprejete v tem desetletju, bodo vplivale na prihodnja tisočletja. Pri pojavu podnebnih sprememb pa gre najprej za vprašanje pravičnosti in šele na to solidarnosti, je dejal papež Frančišek. Na začetku govora je spomnil, da je minilo več kot 50 let, odkar se je 5. junija 1972 v Štokholmu začela prva konferenca Združenih narodov o človeškem okolju. Z njo so se začela različna zborovanja, ki so mednarodno skupnost pozivala k razpravi o tem, kako človeštvo ravna z našim skupnim domom. Zato je 5. junij postal svetovni dan okolja.
In questa metà di secolo sono cambiate molte cose. Basti pensare all'avvento delle nuove.
V tem polstoletja se je marsikaj spremenilo, pri čemer je sveti oče navedel pojav novih tehnologij. Vpliv vsesplošnih in globalnih pojavov, kot je pandemija, ter preoblikovanje vse bolj globalizirane družbe, ki nas spreminja v sosede, a ne v brate in sestre. Priča smo bili vse večji občutljivosti do okolja in skrbi za naravo, zorenju iskrene in boleče zaskrbljenosti za to, kar se dogaja našemu planetu. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo izbire in ukrepi, sprejeti v tem desetletju, imeli vpliv več tisoč let. Povečalo se je naše zavedanje vpliva naših dejanj na naš skupni dom in na tiste, ki ga naseljujejo in ga bodo naseljevali. Po papeževih besedah je to povečalo tudi naš občutek odgovornosti pred Bogom, ki nam je zaupal skrb za stvarstvo, pred našim bližnjim in pred prihodnjimi generacijami. Če se bomo človeštva v postindustrijskem obdobju spominjali kot enega najbolj neodgovornih v zgodovini, bi se želeli človeštva na začetku 21. stoletja spominjati kot tistega, ki je velikodušno sprejelo svoje resne odgovornosti. Pojav podnebnih sprememb nas vztrajno poziva k našim odgovornostim, je nadaljeval papež. Prizadenajo predvsem najrevnejše in najbolj ranljive, tiste, ki so najmanj prispevali k njegovemu nastanku. Najprej gre za vprašanje pravičnosti in nato solidarnosti, je izpostavil sveti oče. Podnebne spremembe nas usmerjajo k temu, da moramo svoja dejanja osnovati na odgovornem sodelovanju vseh. Naš svet je že preveč soodvisen in si ne more privoščiti, da bi se razdelil na bloke držav, ki svoje interese uveljavljajo na izoliran ali netrajnosten način. Rane, ki sta jih človeštvu zadala pandemija COVID-19 in pojav podnebnih sprememb, so primerljive z ranami, ki so posledica globalnega konflikta, v katerem je pravi sovražnik neodgovorno ravnanje, ki ima posledice za vse sestavne dele našega človeštva danes in jutri. Tako kot po drugi svetovni vojni je tudi danes potrebno, da celotna mednarodna skupnost daje prednost kolegialnim, solidarnim in dolgoročnim ukrepom ter prizna veličino, nujnost in lepoto izziva, ki je pred nami. In ravno pri tem velikem, nujnem in lepem izzivu, ki zahteva usklajeno in prodorno dinamiko, se je papež zaustavil v nadaljevanju govora. Gre za velik in zahteven izziv, saj je potrebna sprememba smeri, odločna sprememba sedanjega potrošniškega in proizvodnega modela, ki je prepogosto prežet s kulturo brezbrižnosti in odmetavanja, odmetavanja okolja in odmetavanja oseb. Sprememba tega modela je nujna in je ni več mogoče odlagati, kot to poudarjajo mnogi znanstveniki. Okrepiti moramo dialog o tem, kako gradimo prihodnost planeta, Pri tem pa se dobro zavedati, da je živeti poklic varuhov Božjega dela bistvena sestavina krepostnega življenja in ni nekaj neobveznega ali celo drugotnega za našo življenjsko izkušnjo. Ta izziv je prav tako lep, je spodbuden in uresničljiv. Preiti od kulture odmetavanja k življenjskim slogom, ki so vtisnjeni v kulturo spoštovanja in skrbi, skrbi za stvarstvo in skrbi za bližnjega, naj si je blizu ali daleč v času in prostoru. Nahajamo se pred vzgojno potjo preoblikovanja naše družbe, tako individualnega kot skupnostnega spreobrnjenja. Po papeževih besedah ne manjka priložnosti in pobud, ki želijo resno pristopiti k temu izzivu. Pri tem je pozdravil predstavnike nekaterih mest z različnih celin, ki spodbujajo k razmisleku o tem, kako se je treba lotiti tega izziva na subsidiaren način na vseh ravneh. Od majhnih, vsakodnevnih odločitev do lokalnih in mednarodnih politik. Potrebujemo prispevek vseh, je izpostavil papež. To spremembo smeri je treba pospešiti v korist kulture skrbi, ki v središče postavlja človekovo dostojanstvo in skupno dobro in ki temelji na zavezi med človekom in okoljem, ki mora biti od vseustvarjalne ljubezni Boga, iz katerega izhajamo in h kateremu hodimo. Ne ukradimo novim generacijam upanja v boljšo prihodnost, je še pozval Sveti Oče.
Sveti Oče je v ponedeljek 5. junija v audienco sprejel člane fundacije Centesimus Annus Pro Pontefice, ki obhaja 30-letnico delovanja. Kot je papež spomnil na začetku svojega govora, je ustanova nastala po objavi okrožnice, ki jo je papež Janez Pavel II. Napisal ob stoletnici okrožnice Rerum Novarum Leona XIII. Fundacija se posveča preučevanju in širjenju družbenega nauka cerkve, pri čemer želi pokazati, da ne gre le za teorijo, ampak da lahko postane kreposten način življenja, s katerim lahko rastejo družbe vredne človeka.
La centralità della persona, il bene comune, la solidarietà.
Središčnost osebe, skupno dobro, solidarnost in subsidiarnost so se v teh 30 letih za vas spremenili v konkretna dejanja ter okužili srca in dejanja številnih ljudi. Hvaležen sem fundaciji in vsem vam za dragoceno delo, ki ste ga opravili. Zlasti zato, kar ste storili v zadnjih 10 letih s prejemanjem in oživljanjem prispevkov, ki sem jih skušal dati pri razvoju družbenega nauka. V apostolski spodbudi Evangelii Gaudium sem želel opozoriti na nevarnost pred tem, da bi živeli ekonomijo na nezdrav način. Takšna ekonomija ubija, sem dejal leta 2013, ko sem obsodil ekonomski model, ki proizvaja odpadke in spodbuja to, kar bi lahko imenovali globalizacija brezbrižnosti. Mnogi izmed vas delujete na ekonomskem področju. Dobro veste, kako je lahko za vse koristen način zamišljanja stvarnosti, ki v središče postavlja človeka, ki ne razvrednoti delavca in ki si prizadeva ustvarjati dobro za vse. Okrožnica Laudato Si je izpostavila škodo, ki jo povzroča prevladujoča tehnokratska paradigma in predlagala logiko celostne ekologije, kjer je vse povezano, vse je v odnosu, okoljsko vprašanje pa je neločljivo povezano s socialnim vprašanjem. Skrb za okolje in pozornost do revnih stojita ali padeta skupaj. Na vse zadnje se nihče ne reši sam in ponovno odkritje bratstva ter družbenega prijateljstva je odločilno, da ne bi zapadli v individualizem, zaradi katerega se izgubi veselje do življenja ter tudi življenje samo.
Sono contento che in questo convegno internazionale.
Vesel sem, da ste za tokratni mednarodni simpozij izbrali naslednji naslov. Spomin na izgradnjo prihodnosti. Misliti in delovati kot skupnost, pri čemer izrecno navajate številko 116 okrožnice Fratelli Tutti. Pravzaprav so te besede izgovora namenjenega ljudskim gibanjem leta 2014. Ob tej priložnosti sem dejal, solidarnost je beseda, ki človeku ni vedno všeč. Vendar pa je beseda, ki izraža veliko več kot nekaj občasnih dejanj velikodušnosti. Pomeni misliti in delovati kot skupnost, dajati prednost življenju vseh pred prisvajanjem dobrin peščice. Prav tako pomeni boj proti strukturnim vzrokom revščine, neenakosti, pomankanju dela, zemlje in bivališč ter kratenju socialnih in delavskih pravic. Pomeni soočiti se z uničujočimi učinki imperija denarja. To so prisilno razseljevanje, boleče migracije, trgovina z ljudmi, droge, vojne, nasilje. Solidarnost, razumljena v svojem najglobljem pomenu, je način ustvarjanja zgodovine. Ob tem, ko sem govoril o denarju, mi je na misel prišel odlomek iz Evangelija, ko nam Jezus pravi, da ne moremo služiti dvema gospodarjema. Ali služiš Bogu, Gospodu, ali pa služiš denarju. Jaz sem sicer pričakoval, da bo rekel hudiču, pa ne reče hudiču, ampak reče denarju. Ali torej služiš Bogu, ali pa služiš denarju. In to je slabše kot hudič. Razumeti moramo, kaj nam želi Jezus s tem povedati. Obstaja sporočilo. Ali služiš Bogu, ali pa si služabnik denarja. Nisi svoboden. Ko vam danes govorim in razmišljam o naslovu, ki ste ga izbrali, bi rad dodal besede velikega italijanskega pravnika Paola Grossija, ki je bil tudi predsednik ustavnega sodišča in je lani umrl. Dejal je, da je skupnost vedno rešitev za šibkejše in daje glas tudi tistim, ki nimajo lastnega glasu. Morda je zato, da bi skupnost resnično postala kraj, kjer tisti, ki so šibki in brez glasu, lahko čutijo, da so sprejeti in slišani, od vseh potrebna vaja, ki bi ji lahko rekli ustvarjanje prostora. Vsakdo nekoliko omakne lastni jaz, kar drugemu omogoča, da obstaja. To pa zahteva, da je temelj skupnosti etika daru in ne etika izmenjave. Etika daru in ne etika izmenjave. V tem smislu lahko citiramo milanskega pesnika Gian Piera Nerija, ki je prav tako umrl nedavno tega. Tako je zapisal. O nekaterih ljudeh pravijo, da popolnoma zasedejo sobo, ko vstopijo vanjo. Predstavljam si, da ko odidejo, pustijo veliko praznino. Medtem ko mislim, da veliko praznino pustijo skromni, tihi ljudje, ki zavzamejo samo prostor, ki je potreben, ki so ljubljeni. Dragi bratje in sestre, misliti in delovati kot skupnost torej pomeni narediti prostor drugim. Pomeni predstavljati si in delati za prihodnost, v kateri lahko vsakdo najde svoje mesto in ima svoj prostor v svetu. Skupnost, ki zna dati glas tistim, ki so brez glasu, je tisto, kar vsi potrebujemo. Neprecenljivo delo Fundacije Centesimus Annus je lahko tudi to. Prispevati k razmišljanju in delovanju, ki spodbujata rast skupnosti, v kateri lahko skupaj hodimo po poti miru.
Španski kardinal Julian Herranz Casado se v knjigi z naslovom Dva papeža spominja prijateljstva s Frančiškom in Benediktom XVI. Izpostavi kontinuiteto njunega učenja ter poudari, da sta ga oba papeža gradila svojimi krepostmi. Predgovor knjigi je napisal papež Frančišek in kardinala Herranza opisal kot človeka cerkve ter človeka s cerkvenim srcem. Spominja se, da je po konklavu, na katerem je bil izvoljen Benedikt XVI, kardinal Herranz povabil na srečanje kardinala Humesa in Bergolja, na katerem, piše Frančišek, sta se prepričala o njegovi osebnosti kot človeka cerkve in kot človeka s cerkvenim srcem. Herranz se v 21 poglavjih spominja tako pontifikata Benedikta XVI. Kot Frančiškovega pontifikata, dotakne pa se tudi drugih, ki so vplivali na njegovo življenje. Med obravnavanimi temami so tudi sporne: Vatilix, pedofilija, reforme, papežev odstop, celo sovražnost do papeža Frančiška. Zaradi enega od dotikov Božje previdnosti sem imel nepredstavljivo srečo, da sem v Vatikanu služil šestim papežem, od tistega daljnega leta 1960 do danes, piše kardinal. Pojasnjuje, da Benedikt XVI in Frančišek, vsak na svoj način in v skladu z drugim vatikanskim koncilom, odsevata prijateljsko obličje in radoste nauki Jezusa iz Nazareta, ne glede na domnevne doktrinalne razlike, ki jih nekateri pretirano napihujejo zaradi nasprotnih in ekstremističnih ideologij ali preprosto zaradi trenutnih družbeno-političnih interesov. Poudarja, da sta ga oba papeža spodbujala svojimi krepostmi ter ga počastila s prijateljstvom, osebnim zaupanjem in zganljivimi dejanji. Kardinal Herranz izpostavlja bližino in kontinuiteto učenja dveh papežev. Zlasti v okrožnicama Laudato Si in Fratelli Tutti je Frančišek usklajen z Benediktovo občutljivostjo in skrbjo. Bog stvarnik in oče je hkrati tisti, ki daje teološko dostojanstvo ustvarjeni naravi in nas naredi za brate in sestre. Otod papeževa neizmerna bolečina zaradi svetoskrunske vojne v Ukrajini in mnogih drugih vojn, zaradi katerih je ideologija kajnizma diabolično prisotna v svetu, zapiše in izpostavi Frančiškovo veliko skrb in predanost iskanju miru. Kardinal se spominja Frančiškovega obiska Lampeduze in njegove želje, da bi se srečal z migranti in begunci. Osebno sem bil navdušen, da njegovo prvo pastoralno potovanje ni bilo v vlogi državnega poglavarja, ampak Kristusovega namestnika, ki je dal prednost služenju drugim, ki je hotel z njimi deliti bolečino in tesnobo mnogih kristjanov, bičanih zaradi pomankanja miru in dela.
Sveti oče se je v soboto 3. junija v baziliki svetega Petra srečal z romarji iz krajev Soto il Monte in Concesio, iz katerih izhajata papeža Janez 23. In Pavel 6. Kot je papež Frančišek dejal na začetku govora, je pomenljivo, da so poromali v Rim ob 3 obletnicah, ki so pomembne za vso cerkev. 60-letnici okrožnice Pacem in Teris, rojstva papeža Janeza 23. za nebesa ter izvolitve papeža Pavla 6.
Fate sempre tesoro delle vostre radici.
Iz svojih korenin vedno naredite zaklad. To želim ponoviti. Iz svojih korenin vedno naredite zaklad. Ne toliko zato, da bi jih spremenili v ščit ali v trdbo, ki jo je potrebno braniti, temveč kot bogatstvo, ki ga je treba podeliti. Zemljo se obdeluje skupaj. Obdeluje se jo za vse in se dela v miru. Z vojno, sebičnostjo in razdeljenostjo se jo lahko le opustoši, kot smo žal priča v številnih delih sveta in na različne načine. Ljubiti svoje korenine naj torej za vas pomeni ljubiti Jezusov evangelij in ljubiti, kot je Jezus ljubil v evangeliju. To vas uči zgodovina vaše dežele in cerkve. In iz vaših korenin izhaja sok, da greste lahko naprej, da rastete in da tudi svojim otrokom in vnukom predajate zgodovino in smisel življenja. Ljubite svoje korenine. Ne odtrgajte drevesa od korenin. Ne bo obrodilo sadov. Vedno poskušajte napredovati v harmoniji s svojimi koreninami.
Nel pellegrinaggio che state facendo volete ricordare anche l'anniversario dell'enciclica Pacem in Terris.
Na svojem romanju se želite spomniti tudi obletnice okrožnice Pacem in Terris. V tem kontekstu se mi zdi primerno spomniti na to, kar sveti Janez 23. V njej navaja o vrednosti miru, ki temelji na pravičnosti, ljubezni, resnici in svobodi, utemeljeni na spoštovanju dostojanstva oseb in ljudstev. Tudi to so vrednote, ki se jih je zagotovo najprej naučil in spoznal na bergamskem podeželju. In enako velja za svetega Pavla VI. V Breških deželah. Vaši dve prestolnici, Bergamo in Breša, sta bili skupaj izbrani za italijansko prestolnico kulture za leto 2023. To je še eno znamenje, ki nas vodi v isto smer. Prava kultura se dejansko ustvarja skupaj, v dialogu in skupnem iskanju. In kot nas je učil sveti Pavel VI, želi voditi z medsebojno pomočjo, poglabljanjem znanja in razširitvi srca k bolj bratskemu življenju v resnično univerzalni človeški skupnosti. Kultura je ljubiteljica resnice in dobrega za človeka, družbo ter za stvarstvo. Še naprej jo gojite, najprej v svojih domovih in župnijah, da bi nadaljevali poslanstvo, ki sta nam ga zaupala dva sveta papeža, ki sta se rodila v vaših krajih.
Grazie, grazie tante di essere venuti.
Hvala, najlepša hvala, da ste prišli. Naj vas Marija spremlja in ohranja v veri, upanju in ljubezni. Vse vas iz srca blagoslavljam. Ne pozabite na korenine. In prosim, prav tako ne pozabite moliti zame. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.